Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Gjenklang. I nesten 1000 år så har den storslåtte katedralen i Winchester vært hjemsted for 6 kongelige kister. I kistene ligger ettersigende skjelettrester av det tidlige Englands mest prominente individer, hulter til bulter, kongelige og biskopper, og en vikingkonge og en formidabel dronning. Velkommen til Historier som endret Norge. Mitt navn Kristian Gilsvig. I dag så skal vi høre hvordan vikingene formet England. Beinrestene i Winchester har blitt en vei inn til ny kunnskap om skapelsen av England og avdekke en fortid hvor vikingenes erobringer, plundringer og bosetting hadde en avgjørende betydning for de britiske øyer. Sånn beskrives også boka Kongens knokler, skrevet av forfatteren av den internasjonale bestselgeren, elvekonger Kat Yarman. Hun I tillegg til å være forfatter, bioarkeolog og podcaststjerne. Kat Yarman, velkommen til Historier som endret Norge.
Jo, takk.
Skal vi ta det med podcast først, da? For det jo litt gøy, for det jo ikke alle som vet. Du jo en kjent forfatter også for det norske publikum, men det at du bruker mye tid på podcast, det det ikke alle her i Norge som vet.
Nei, jeg har holdt på med det faktisk I 3 eller 4 år nå I England, og da historiepodcast som heter Rabbit Hole Detectives, hvor vi går inn på litt sånn ja, kaninhull som man kan falle ned I historien, og litt uvanlige historier. Det veldig, veldig spennende og morsomt.
Ja, og så leste jeg også at du gjør det sammen med Dianas bror.
Ja, Charles Spencer en av mine 2 programledere, og en prest som tidligere var rockestjerne. Så vi en litt merkelig trio, men det fungerer faktisk ganske godt.
Ja, så har jeg hørt også. Jeg hørte for eksempel før jul, så snakket du litt om norske juletradisjoner og sånn, så du får snege inn gamle land også litt I denne podcasten.
Du, det blir veldig mye av det. Jeg prøver å snike inn enten vikinger eller Norge, eller Skandinavia I det minste, I nesten hver episode. Så vi har snakket om alt fra binders og ryggsekker og ski og historien til alt det som vi liksom da kan vise at vi I Norge har faktisk endret verden, må man jo si.
Ja. Nei, men det liker vi jo også. Litt sånn som vi kanskje ser på vikingene, så liker vi jo også at nordmenn gjør det bra I utlandet. Det litt sånn urnorsk det da, så vi heier jo litt på deg da.
Men
vi begynner kanskje med det. Jeg har litt lyst til å spørre, var det virkelig sånn at vikingene skapte England?
Ja, altså, det var jo selvsagt ikke den samme titlen den boken har I England, da. Det også litt morsomt å påpeke. Den kom fra det norske forlaget mitt, men sier nei, hun gjorde ikke det. På mange måter så kan man jo si at det sant. Selvsagt det jo en veldig komplisert prosess. Du kan jo ikke si at det var noen som gjorde det alene, eller som skapte det alene. Men det var noe med at selvsagt var det jo I den tiden, den tidsperioden, det var I vikingtiden som England startet og ble formet. Og det, noe av det jo direkte som kommer da fra vikingene selv og den innflytelsen de hadde politisk sett, spesielt over det som da blir England. Men også indirekte og måten da den andre siden, anglosakserne, og særlig folk som Alfred den Store for eksempel, brukte den motstanden de fikk fra de skandinaverne som kom inn, og brukte den felles fienden til å så skape det nye landet. Så det på en måte to sider, to svar på det spørsmålet egentlig, på hvordan det skjedde og om det virkelig gjorde det. Og jeg tror at det ekstremt mye av det som du kan da spore tilbake rett og slett til vikingene.
Ja, og så leser jeg også i boka at vi blir jo fortalt den historien om at britene måtte slå seg sammen for å bekjempe den ytre fienden som da var vikingene, men du peker på at dette også er noe som skjer ikke så, altså det skjer litt over tid også, det er en gradvis prosess som er litt sånn lett å glemme når vi skal prøve å forenkle historien litt sånn som vi gjør her også.
Ja, absolutt, og vi jo veldig glad i å gjøre den historien ganske enkel og forståelig, og noen ganger så skjønner jeg jo det jo nødvendig, for det er en ekstremt komplisert å prøve å få grep på. Men det også noe som har blitt brukt på en måte for identitetsskapelse over tid, og mye av dette her skjer jo på 1800-tallet, spesielt viktorianertiden i England, så de veldig glad i å da snakke om hvorfor England ble så stort, og hvorfor de var så flinke til å motstå alle andre. Det jo et tidspunkt hvor de bruker mye av det politisk sett i verden, Days of the Empire, ikke sant? Og da passer det veldig fint å ha disse heltene fra fortiden, som faktisk har gjort det samme før. Så man bruker på en måte det historiske grunnlaget for å fortelle noe om nåtiden også. Så mye av det går på hvordan denne historien har blitt skapt, og da ser vi også veldig store forskjeller mellom England og Skandinavia og Norge, også hvordan dette har blitt gjort.
Ja, for det jo litt interessant, for i samme periode så har vi jo det samme behovet i Norge å trekke fram sagene og prøve å liksom skape historien om Norge, og så forteller en på en måte den, det er jo den samme historien en forteller, bare med forskjellige utgangspunkt som gjør at det blir to forskjellige historier likevel, og så opplever jeg at du er en sånn moderator i midten her da.
Ja, jeg føler meg litt sånn halvt. Nå har jeg faktisk bodd i England mer enn halve livet. Jeg vokste opp i Oslo i Norge og flyttet til England som 18-åring, så jeg har på en måte begge delene, begge sidene. Jeg føler meg både på den ene og den andre siden, så det er veldig interessant å se den mottakelsen og den forskningen og måten det blir fortalt på, hvordan, både i akademiske sirkler og blant allmennheten, for det er jo ikke det samme, det måten de historiene blir fortalt på. Og så prøve da å trekke inn og forstå hvorfor og hva som blir fortalt, og kanskje også da bruke spesielt det som jeg gjør i min forskning, da, naturvitenskapelige metoder, nye metoder, og se, kan vi finne ut hva som egentlig er da den riktige historien, hvis du på en måte tar og skreller den løken, holdt jeg på å si, hva er det som ligger inne i midten der?
Jeg leste også at du har tatt en statsborgerskapstest for å få statsborgerskap i England, og der kom det veldig synlig frem at denne historien her blir fortalt på en annen måte, og et godt eksempel på hvordan man forenkler historien også.
Absolutt, så for å få det statsborgerskapet så må du ta den Life in the UK-prøven, som går litt på samfunn og politisk og alt sånt, men det er en veldig stor historiedel, og der ligger da vikingtiden inne. Mm. Og da kunne man jo tenke seg at hvis du har doktorgrad i vikingtidsarkeologi og skrevet historiebøker om vikingtiden, så burde det være ganske greit å bestå da den prøven. Ja. Men det viste seg jo at det var ikke fullt så lett som jeg hadde trodd. Men det var nettopp det, fordi at den versjonen som de hadde av vikingtiden var jo ikke den som jeg vet er riktig. Så det var mange sånne forenkelser som rett og slett gjorde feil, og som gjorde det for enkelt, og det er jo vanskelig, særlig når du sitter der som akademiker, men vet at hvis du vil ha det passet, så må du trykke på riktig knapp, rett og slett.
Men klarer du å provosere mange i England? Jeg ser for meg, der er liksom britiske historikere som ikke liker at det kommer noen fra Norge og begynner å pirke på vikingene og den skapelsen av England som står på spill.
Ja, det, faktisk så blir det litt sånn debatt og kritikk rundt det her. Altså, selvsagt de fleste i akademiske sirkler, da kan vi ha de samtalene om bevismateriale, og da er det helt greit. Men nå veldig nylig så ble jeg bedt om å komme på BBC Radio, et program som et kjempestort aktualitetsprogram live direkte om morgenen på BBC. Og da var jeg på en måte opp mot en av disse veldig tradisjonelle angelsaksiske historikerne. Det var et nytt serie med frimerker som hadde kommet ut som da fokuserte på vikingtiden. Og de spurte meg, skal vi feire, skal vi gjøre mer rundt vikingarven vår? Og da sa jeg, jo absolutt, her alt det vikingene har gjort for England. Og da kom jo han på linja på akkurat motsatt side og begynte med den gamle, nei, her de vikingene kom, de ødela, de brant, de var rett og slett en destruksjon fremdeles nå i 2024. Så den sitter veldig langt inne, altså.
Vi må snakke litt om dette prosjektet av Kongens knokler som har resultert i en bok. Men kanskje vi skal starte litt med Winchester. Hvorfor, det er jo en kirkeby da, som nordmenn har hatt et forhold til og langt tilbake i historien.
Ja, og det en by som kanskje ikke alle engang har hørt om nå, men en veldig nydelig liten by i Sør-Vest-England, som nå ganske stille og rolig å turister reiser til. Men hvis vi går tilbake 1000 år i tid, eller litt over 1000 år i tid, så var dette rett og slett hovedstaden i det som da ble England. Det var før London fikk fokuset, så var det Winchester som var sentrum, både politisk sett og religiøst sett. Det begynte som en by som var, altså hovedstad er jo et moderne begrep, men det nærmeste du kommer det i det som het Wessex, som var et kongedømme i Sør-Vest, at de som senere da samlet seg, og som ble det viktigste i England. Så på den tiden så var det et ekstremt viktig sted, og det kom da fram flere kirker der. Den katedralen som der i dag ble bygget i 1093, så egentlig etter vikingtiden, da nordmennene kom inn med deres invasjon. Men før det så var det tidligere kirker der som hadde ekstremt stor viktighet, både religiøst, som jeg sier, og også politisk sett. Så det var her kongene var basert, akkurat på det tidspunktet, da landet ble til. Og i den historien så har jo da også skandinaverne en viktig del, særlig da etter at vi har noen av de som blir begravd, eller som blir lagt ned i disse kistene som vi skriver om i boka. En vikingkonge, Knut den Store, han hadde jo også sin base der i Winchester, så det var hans sted. Så det, rundt han så var det skandinavere fra, så vidt vi vet, både Danmark og Sverige og Norge, som var en veldig stor del av den byen, rett og slett.
Disse benrestene da, av disse store individene som har formet historien, og de ligger hulter til bulter, hvorfor gjør de det?
Ja, det går veldig langt tilbake i tid, og en av grunnene er borgerkrigen som fant sted i England på 1600-tallet, 1640-tallet. Det var stort sett en krig, for å fortelle det veldig enkelt, nå gjør jeg akkurat det som jeg har sagt at vi må prøve å la være å gjøre, men vi gjør det veldig enkelt, så er det en krig som særlig handler om forholdet mellom kirken og staten, og splitte de to. Så det var veldig mange religiøse institusjoner som ble angrepet, og Winchester var en av dem. Så en dag, en desemberdag i 1642, så kom de parlamentære troppene inn i kirken, stormet kirken eller katedralen, og knuste alt de fikk tak i, rett og slett. Og det inkluderte da en serie med opprinnelig ti kister som sto høyt oppe, plassert, som inneholdt disse knoklene og benrestene etter skjelettmaterialet, etter konger og biskoper og andre veldig viktige personer. Så de smadret rett og slett mange av dem, brukte disse knoklene, kastet dem rundt i kirken for å knuse vinduene. Og etter angrepet så samlet de sammen da de som var til stede, samlet sammen det de kunne, og rett og slett stappet dem ned igjen i de kistene som var igjen. Så der har vi da selvsagt et moment i historien hvor de blir rotet til. Men selv før det så er det noen av disse skjelettmaterialene som går helt tilbake i tid til 600-tallet. Og de har blitt flyttet fra sted til sted. Denne kirken er jo ikke der før på 1090-tallet. Så vi har noen som har blitt begravd opprinnelig i tidligere kirkene, eller rundt kirkene, blitt flyttet fra en kirke til den andre. For disse er knokler som man har bevart, fordi de ble sett på som så utrolig viktige, både for disse familiene, men også politisk sett. Så de var tatt vare på, men det var nok et salig rot I det, tror jeg, rett til og med før denne krigen fant sted.
Vi sikre på hvem de var?
Ja, det et av de store spørsmålene som vi prøver å finne et svar på. Fordi at vi har diverse kilder som gir oss navn. Og noen av de kildene ganske gamle. De går veldig langt tilbake I tid, I hvert fall til sånn 1200- eller 1400-tallet. Og da det blant annet navn som skrevet inn av de som vi vet begravd I Winchester. Og noen av disse senere listene og dokumentene skriver da at disse knoklene blir flyttet fra tidligere kister og inn I de som der nå. Så hvis du går og ser på de seks kistene som nå igjen I katedralen, så ser du navn, du ser 11 navn som skrevet på siden eller malt på sidene. Og det inkluderer da noen av disse tidligere kongene av Wessex, og det inkluderer Knut og hans kone Emma og flere biskopper. Så vi har en liste med minst 11, opp til kanskje 15 muligens navn, Men da kistene ble åpnet I 2012, og det første de gjorde var å telle alle knoklene, finne ut hvor mange det var, og prøve å finne hvor mange individer som faktisk var der. Og det kan jo seg selv være ganske vanskelig, for det var jo ikke hele skjeletter, det var mange skjelettrester. Men de fant ut at det var over 20, så det var 23 personer i kistene totalt. Så vi har maks 15 navn. Så det folk som rett og slett har gått helt I glemmeboken, som vi ikke har noen kilder til å si hvem de
Du bioarkeolog og bruker ny teknologi på å finne noen svar da på hvem de kan være. Klarer teknologi å finne ut dette?
Ja og nei, må jeg nesten svare på det. Det veldig mye vi kan finne ut. Vi har ikke...
Det sammensatt det også?
Ja, det det. Alt I akademikernes verden sammensatt og komplisert. Neida. Men problemet, det to problemer. Noe har jo med metoden å gjøre, men det har jo også med det å gjøre at for å spore tilbake et menneske med for eksempel DNA, så må du jo ha noe å forankre det til. Så du må ha DNA, altså hvis du tenker deg en sånn rettsmedisinsk, ikke sant? Så hvis du finner et lik og skal finne ut hvem det så må du jo kunne ta den prøven av det. Det mennesket vil jo ikke I seg selv gi et navn. Du må ha noe å sammenligne det med. Og det det vi da egentlig ikke har av mange av disse individene. Vi har ikke noen som vi vet vi kan koble dem til, og da blir det problematisk. Så det vi må gjøre vi må finne ut så mye vi kan, finne ut hva som passer datoen da de døde på. Vi kan, karbondatering for eksempel kan jo si oss mye om det. Og så kan vi se på, det en... Ja, se Emma, kona til Knut, en av de som skal være I der. Så det en kvinne? Hun på riktig alder? Døde hun på riktig tidspunkt? Vi kan se genetisk sett, kan du se mye av det arvematerialet, gi en idé om hvor I verden de kommer fra, ikke sant? Kan dette være noen som kom fra det riktige området og andre spor da, I det skjelettet, I de knoklene. Så da kommer vi oss veldig nærme, og så kan vi også se på slektskap. Det veldig mange av dem der som skal ha vært I slekt, og vi kan sammenligne med andre graver, sånn at vi klarer jo å tilnærme oss det veldig, og jeg vil absolutt se for meg at om en 5-10 år til, så har vi antageligvis nye metoder igjen som vi nå ikke kan bruke for å knytte dem sammen.
Men når du sammenligner, kan du også sammenligne med beskrivelser av hvordan de har sett ut? Blant annet så det jo noen flotte beskrivelser av hvordan Knut den Store så ut. Går det an å så finne ut av det på en måte gjennom benrestene?
Det kan man prøve I hvert fall. Det noen ganger litt tidsomt, men man kan jo si ting som for eksempel hårfarge og øynefarge noe som vi faktisk kan få ut av DNA. Det har de metodene kommet veldig langt på nå, så det kan jo absolutt se om det passer med de beskrivelsene. Og ting som høyde for eksempel, altså ser dette individet ut som man en veldig, veldig kortvokst, og vi vet en beskrivelse av en som 2 meter høy, eller ja, høyere enn gjennomsnittet, så kan du jo se for deg at det ikke helt riktig. Så du kan bruke veldig mye av det der, men de kildene vi har, altså selv om vi har noen beskrivelser, så må vi ta de med en klype salt veldig ofte, for det jo ganske brodert litt ekstra på det for å gjøre det litt mer interessant, og særlig hvis du bruker sagene for eksempel, så må du huske på at de skrevet ned på 1300-tallet fra Island, ikke sant? Og så snakker vi om noen som levde 300 år tidligere uten at de har hatt bilder eller fotografier eller noe å jobbe med. Så det mye der vi må være veldig forsiktige med der. Men det jo det, altså jo mer bevis du får, jo mer som passer, jo nærmere og jo sikrere kan du vel egentlig bli da, på at du har kommet til riktig svar.
Jeg synes jo det så gøy med de beskrivelsene i sagene, for eksempel Knuter som blir beskrevet som med blondt hår, stor og vakker, men stygg nese og ikke særlig smart, på en måte. Det liksom. Ja.
Nettopp, så noe positivt, men kanskje galt. Ja.
Det sant det. Men skal vi snakke litt om Knut, for han også er jo Knut den Store er jo også et eksempel på hvordan vi i Norge og England ser på og, historiske skikkelser litt forskjellig.
Ja, absolutt. Og han jo veldig interessant, og særlig det at, synes jeg det interessant at i England så har han gått litt i glemmeboken. Han jo nesten blitt til bare en sånn anekdote som de forteller gjerne en historie om hvor han da, det også noe som vi faktisk ikke vet skjedde, men han skal jo da ha prøvd å holde tilbake havet, satt seg på stranda og si at nå skal jeg stoppe bølgene som kommer igjen. Men det klarte han jo da selvsagt ikke. Og det brukes gjerne ofte av allmennheten i England i hvert fall, som et eksempel på noen som veldig dum, som prøver å gjøre noe som han absolutt ikke klarte. Men det han egentlig prøvde på var jo da, altså hvis historien sånn, å bevise at selv som konge så har han ikke den makten. Det det bare Gud som har, det bare Gud som kan stoppe. For han var en veldig kristen konge, og han ville bevise det at han som konge hadde også sine begrensninger. Og det var noe som da har blitt litt misforstått. Men det den lille episoden der den engelskmennen jeg gjerne tenker på. Den dumme karen som ikke tenkte så veldig smart på det. Men han var jo faktisk konge og veldig veldig god konge i 18 år i England, og det ganske lang tid, særlig når du da, på den prøven jeg måtte ta, så fikk jeg jo spørsmål om hvem som slo vikingene, hvem som fikk den drevet ut, rett og slett. Det skulle jo da vært Alfred den store, over 100 år før Knut faktisk da var en vikingkonge i landet, så ja.
Men ja, og det jo også kanskje et argument på at han må jo ha hatt noen evner som få andre har hatt i disse kongsrekkene, da, fordi at han klarer jo da å holde på England, men også Norge og Danmark, sant? Det jo liksom, det har jo vist seg jo ikke bare å være enkelt.
Absolutt, og han jo helt unik. Det han den eneste som har klart det, og som har hatt alle de tre landene på en gang, kanskje til og med litt av Sverige i tillegg. Mm. Så det viser jo noen som politisk sett ekstremt god på det han gjør. Og noe av det virker som han gjør veldig godt, jo å ha allianser og alliere seg med folk, spesielt rundt om i England, for på dette tidspunktet så har jo England en veldig stor skandinavisk befolkning. Det folk som har bodd der i flere hundre år, ikke sant? Så det deler av landet som rett og slett skandinaviske. Og han bruker dette veldig aktivt. Han bruker også kirken og kristendommen veldig aktivt, så han tar blant annet relikvier fra helgener som han flytter rundt, han investerer i kirker og katedraler, og han også den som klarer å holde andre vikinger unna England. Ja. Og det veldig viktig, fordi at det kanskje lett å tenke at vikingene var en samlet gruppe, altså som ikke sant, kom fra samme sted, eller kanskje fra Danmark eller Norge eller videre, men det jo veldig mange forskjellige, og de kommer jo med egne angrep, og det en ny småkonge kanskje som prøver seg, ikke sant, på nye angrep. Men han den første som virkelig klarer å holde, i 18 år, holde alle andre vikinger unna. Sånn at etter en periode hvor England har virkelig slitt veldig med angrep, særlig da under Ethelred the Unready, som han kalles, kongen før, på slutten av 980-tallet spesielt, så sliter England ekstremt, og de må også betale store antal penger, rett og slett for å holde vikingene unna, for dette var en strategi som de gjerne brukte. De sa, ja, ok, enten så kommer vi og slakter dere, eller så kan dere betale oss. Da holder vi oss unna. Så holder de seg unna en kort tid, og så kommer de tilbake igjen. Og det ser vi også gjerne i Norge, da. Mye av disse pengene kommer faktisk til Norge, og vi finner dem som myntfunn og depofunn fra nøyaktig denne perioden. Så da ser vi at dette er vikinger som har blitt betalt, rett og slett, av engelske kongene til å holde seg unna, og så kommer de rikdommene tilbake til Norge. Men ja, det er i hvert fall historien før, da. Så det er det som Knut kommer inn i, og han klarer å stoppe dette her. Han klarer å ha så godt grep på disse, vet ikke helt hvordan han gjør det, men på et eller annet vis så holder han da både Danmark og Norge og overalt, de holder dem unna England på et veldig, med veldig stor suksess.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det som jeg synes fint også i boka di at du trekker jo frem disse dronningene da. Du har jo nevnt Emma nå tidligere. Det jo en skikkelse som jeg har aldri hørt om.
Ja, Emma veldig interessant. Hun en som burde få en litt større plass i historien, synes jeg. Emma jo da en av disse nordmannerne, rett og slett, som kommer fra det som nå Frankrike, eller Normandy. Ja. Og hun har jo da en skandinavisk bakgrunn, blant annet fordi hun kommer fra denne slekten som strekker seg helt tilbake til han vi kaller for Gangerolf, som vi krangler mye om om han egentlig dansk eller norsk, men vi mener jo selvsagt alle at han norsk.
Ja.
Så hun kommer fra den slekten og har også en dansk mor. Hun blir først sendt over for å bli gift med Ethelred, som jeg nevnte nå tidligere, og var hans kone i lang tid, til han døde. Hun fikk barn med han. Og når da Knut kommer og tar over tronen, så har han opprinnelig en kone. Han har allerede giftet seg med en som heter Elfgifu i England, eller Alviva i de norske kildene. Men så bestemmer han seg for å ta en ny kone, og han tar da Emma. Og det gjør han nok spesielt av politiske grunner. Hun har jo både disse tilknyttene over til nordmannene, men hun har jo også veldig gode tilknytninger til da anglosakserne, fordi hun allerede har vært dronning. Og det gjør også at han da, ved å få barn med henne, kan passe på at det hans etterkommere som da kan videreføre hans slekt, rett og slett.
Men bare så jeg forstår det rett nå, tar han gamle kongen sin dronning?
Ja, det gjør han. Så hun var jo da blitt enke etter Ethelred, og egentlig blitt sendt tilbake til det som blir Frankrike senere. Og han ber om å få henne til å gifte seg med, rett og slett. Så det jo veldig strategisk gjort av Knut, tror jeg.
Ja, det må jo være det, men han hadde jo en dronning fra før av da. Du beskriver jo at hun er jo med fortsatt, sant? Hun ble jo ikke liksom satt helt bort heller.
Nej, det är också en väldigt spännande historia egentligen vad som sker med henne för vi vet faktiskt inte helt vad som sker. Det är lite utklart om de faktiskt skilles ordentligt eller inte. Men hun blir jo værende igen i historien, og hun har også en stor viktighet og en stor betydning for Norge etter hvert. Og bare for å si litt om kildene først, så er det mye av det vi leser om henne som kommer fra Emmas side. For det som skjer jo da at Emma også får barn med Knut, og etter at Knut dør, så begynner de jo da å kjempe om hvem skal være konge nå. Hvilken sønn er det som kan få den æren? Og da har vi jo disse to tidligere dronningene som har sine egne sønner som de prøver å dytte fram. Og da blir egentlig Emma den som står sterkest fram. Hun er veldig, altså hun var jo selvsagt dronning mye lenger, og hun var jo den som var dronningen da Knut dør. Sånn at hun har jo en veldig sterk posisjon, og hun er også veldig flink politiker selv. Hun styrte landet, styrte England sammen med Knut, noe som hadde vært ganske uvanlig før, fordi tidligere så var det kongen, og kongen, ja, dronningen var kanskje litt mer, i hvert fall det som kildene påstår da, de var litt mer i bakgrunnen, men hun var absolutt del av det som skjedde. Så hun har jo også skrevet selv, eller har fått skrevet en biografi om seg selv, og i disse kildene så kommer Alviva ikke særlig godt frem. Dette gjør hun jo ganske strategisk, sånn at hennes egne sønner skal forhåpentligvis da komme videre. Mm. Så Alviva, hun har på en måte et dårlig rykte, men det er nok skapt særlig av Emma. Mm.
Men er det den biografien også som beskriver at Emma er godt likt?
Ja, at hun er jo helt fantastisk. Alle liker henne. Hun er populær, hun er smart, intelligent. Så altså jeg ser liksom litt på henne som en sånn Instagram-influencer eller noe sånt. Ja, ja. At hun har et bilde som hun virkelig vil at folk skal få se. Da. For det er hun som sørger for at denne biografien kommer ut og blir skrevet om henne.
Ja. Nei, og jeg kjøpte det jo, jeg. Så, men jeg bare,
ja, ikke sant?
Men jeg bare lurer på om det er om hvordan tar de Emma imot i England, da?
Det er også et interessant spørsmål, fordi at det virker, hun blir på en måte tatt imot overraskende bra, men det er også, tror jeg, av grunnen til noe som skjer senere, og det er når nordmennene kommer inn, så det er rett og slett bare et par ti år senere, i 1066, så har vi han som i engelske kilder blir kalt William the Conqueror, som kommer fra nøyaktig samme sted som henne, og tar over og invaderer England. Og han er jo da i slekt med Emma, så hun er vel hans, ja, hva blir det for noe, great aunt, så hun er jo da et par generationer tilbake. Og det at William har denne tilknytningen, familietilknytningen til det regimet er veldig viktig for han, og det er viktig for hans etterkommere også. Fordi hun var en såpass stor del av England, så kan han på en måte si, han kan si, ok, men det er jo egentlig mitt, så jeg har rett til å komme inn og ta over. For han har denne fysiske, den familietilkoblingen. Og jeg tror det er litt derfor at hun også blir satt fram som en av de store, viktige dronningene. Så særlig Winchester, som også ble en av katedralene som var veldig viktig for William og hans etterkommere. Der er det mange inskripsjoner, og hennes skjelettrester blir jo da bevart der, antageligvis fordi de var viktige for dem av politiske grunner.
Du nevnte at det gjenstår også litt arbeid med disse knoklene. At det liksom, vi kan forvente noen flere svar. Hvordan er arbeidet med disse beinrestene? Sånn rent praktisk, liksom, er det noen som sitter og jobber med det nå? Liksom?
Ja, det er mye som skjer med dem. Jeg er ikke direkte involvert i det nå, men det er kollegaer som jobber med dem. Og det er jo da blant annet disse DNA-analysene. De har fått noen grunnleggende resultater. Men prosjektet begynte ganske langt tilbake i tid, i 2012. Og siden den tid så har metodene utviklet seg ekstremt raskt. Så det er faktisk mye vi kan gjøre nå, som ikke kunne... Beklager, vi mister stemmen her. det mye vi kan gjøre nå som vi faktisk ikke kunne gjøre I 2012, og vi har mer å sammenligne med, for eksempel. Så det fremdeles på gang, prøver å finjustere alle de resultatene som de har og har kommet ut med så langt. Så jeg ser for meg at hvis vi følger med på dette prosjektet her, så om noen år tid, så må jeg nok antageligvis oppdatere denne boka.
Ja, men det vel... Ja, det jo litt sånn... Litt gøy I den psykologien da, for en bioarkeolog da, jobber mye med dette prosjektet her, og så vet du litt, har du litt I bakhodet at det ikke sikkert han verdt like mye da, om 10 år da.
Ja, men det jo en del av den historien det også, vi tror nå, det sånn all historieforskningen blir til, rett og slett. Vi får hele tiden nye svar, vi finner arkeologien spesielt, så finner vi jo hele tiden nye ting, så vi vet jo at det jo ikke en komplett historie vi har enda, det jo fragmenter. Så jeg synes faktisk det bare spennende og morsomt å se, og hvis du blir bevist at det feil, så må du tenke litt og finne ut hvilken retning du da skal gå I.
Hva den mest vanlige missoppfattelsen med nordmenn har om vikingene? Du har vært litt innom at britene kanskje har et litt av og til litt feil syn på vikingene og betydningen for England, men hva har med ditt og evne til å overvurdere vikingene?
Ja, kanskje litt. Hvis du ser på hvordan alle disse mytene ble bygget opp, som du sa akkurat på det tidspunktet, da vi trengte å lage vårt eget land og våre egen nasjonale historier, så vi sitter jo og holder veldig godt fast I de historiene der, tror jeg. Og så tror jeg vi lener oss veldig mye på sagaene. Jeg tror den vikinghistorien har på en måte blitt sagahistorien, og det du lærer på skolen jo det at disse sagaene var riktige og alle Olavene og alle de historiene vi hører på en måte den riktige historien. Og selv hvis du går inn på kongehuset og ser listen over alle kongene våre, så går jo det tilbake til de aller tidligste Harald Hårfagre og alle disse her, som vi faktisk egentlig ikke har samtidige kilder til. Vi vet jo ikke om alt det som står skrevet om dem faktisk sant. Det mye som har skrevet det på 1300-tallet, og da vi plutselig 400-500 år senere, ikke sant? Og de kildene ble også skrevet med politiske motiver. Så vi har kanskje ikke helt godt grep på om den historien vi forteller om vikingene faktisk sann, og da tror jeg vi har mye å gjøre med arkeologien spesielt, og det arkeologiske materialet. Det veldig mye vi ikke vet, og kvinner for eksempel, hvor mye vi har snakket om Emma og dronningene. Osebergskipet jo et av de nydeligste og fineste vikingskattene vi har, eller som finnes I verden, vil jeg vel egentlig si. Men der det jo to kvinner som begravd. Vi har ikke noen navn, vi vet ikke hvem de var, om de var viktige dronninger som kanskje burde bli husket, fordi de navnene har vi rett og slett ikke fått bevart. Så der synes jeg egentlig at den mytologien ligger ganske godt inne hos oss, da, at vi tror vi kan den historien, men det vil jeg vel egentlig si at vi ikke gjør.
Men er det mulig da å få noen svar med ny teknologi og sånn? Klarer vi å gå? Altså det blir jo ikke akkurat kortere tid siden.
Nei, det absolutt sant, og det nok mye vi aldri får vite, og hvis du leter etter den samme rikheten av kilder og beskrivelser som du finner I sagene, så vil du aldri kunne få det. Du vil ikke få like mange detaljer og navn og alt det her, det kan vi aldri til å finne, tenker jeg. Men det veldig mye annet vi kan se, så nå snakker jeg mye om kvinner I vikingtid, for det et av temaene jeg har forsket mye på, men for eksempel så har vi jo alltid trodd at det var menn som reiste ut, og kvinnene ble værende igjen og passet på gården, og kanskje var litt involvert I tekstilarbeid eller lignende, men det var altså mannfolkene som var ute, og som kom hjem med pene gaver som kvinnene ble begravd med. Men bioarkeologien for eksempel viser jo nå at det bildet ikke riktig. Kvinnene var en stor del av reisene ut. De ble en stor del av den bosetningen I andre land. Og det kom også kvinner utenveis fra og inn til Norge. Så noe av det jeg har jobbet med for eksempel knokler og skelettmateriale fra graver, spesielt I Trøndelag, hvor vi ser at der har de migrert fra kanskje Storbritannia, gjerne, det passer veldig fint. Det noe som heter isotopanalyser, som kan si oss noe om migrasjonshistorier til individer. Og da passer de verdiene veldig godt med folk som har kommet, eller kvinner som kan ha kommet fra Storbritannia. Så det at vi har kvinner som en del av den historien, som det egentlig står veldig lite om, det en måte vi nå har allerede kunnet begynne å skrive om den tradisjonelle historien. Og det tror jeg absolutt vi kommer til å bare gjøre mer og mer av når vi finner Midtøkliv. Vi finner jo mange nye vikingskip. Gjellestadskipet som ble funnet for et par år siden ble funnet med radar, som også en metode som ikke har vært brukt så mye her til lands tidligere. Så jeg føler at jeg synes det veldig spennende å tenke meg at om 10-20 år så tror jeg nok det mye som har endret seg i den historien.
Altså det har vært forbindelser også mellom England og Norge før vikingtiden også, og det at man kan se igjen på, du brukte et eksempel med motebildet i nord i England og i Norge var likt da, og det vitner jo også om at det har jo vært kontakt her før den tydelige her startet vikingtiden, liksom.
Absolutt, og det er også da noe som vi kan se på fra skelettmaterialet, ikke sant? For da kan vi bruke alle disse metodene og se at folk har faktisk migrert over. Og tidligere så kunne man ikke gjøre det i det hele tatt. Så vi har jo da sett som motet, vi har sett blant annet smykker og gravgods, og når vi har det, så er det helt selvsagt supert. Men vi kan jo også egentlig ikke vite om det er kommet med mennesker, eller om de har reist seg. Altså gjenstander kan jo bli handelsvarer som kommer uten en person. Altså det kan komme seg et smykke fra Norge til England uten at det trenger nødvendigvis å sitte på rundt halsen til en norsk kvinne. Men når vi da kan kombinere det da, med disse andre metodene, hvor vi ser at folk har migrert, så ser vi plutselig den tilknytningen mye sterkere. Så det tror jeg den perioden før vikingtiden faktisk veldig spennende, fordi at vi har ikke brukt like mye tid på å studere den, og vi har ikke like mange kilder, vi har ikke sagaer for eksempel. Så jeg tror nok det mye å plukke opp der og se på da hva den kontakten hvor har nordmenn reist, hvor mye kontakt har de hatt, og hvor mye kan vi si da om disse tilknytningene.
Og for å knytte Winchester og tettere opp mot Norge, så ser man jo, så jo et eksempel, det jo katedralene i Norge, som mange blir liksom bygd på modell fra Winchester, og det var jo katedralbyen nummer en, og da kan man jo også tenke seg at det med den kunnskapen kom jo mennesker til Norge fra England til Norge igjen.
Absolutt, og det er jo veldig mange som mener det akademisk sett, at mye av kristendommen og mye av det vi, altså det som kristendommen kommer sammen med, da, kommer fra England spesielt, det kommer den kontakten, og kanskje litt den rollen mellom en konge og kristendommen, litt sånn som vi snakket om i stedet med Knut for eksempel, det er jo like ting vi ser i Norge også, og kirker og helgener, og kanskje litt senere enn vikingtid, helgener som Sankt Svidun, som blant annet da er veldig stor i Winchester, han blir også ganske populær i Norge, og spesielt i Stavanger, faktisk. Så det kommer jo direkte derfra, og det er mulig det skjer også mer enn det vi vet om. Vi ser jo arkeologisk sett, så virker det som kvinner har faktisk også en stor tilknytning til religion og til kristendom. Det er mange kvinner som begynner å bli begravd på det vi kaller da kristne måter før menn. Så hvis vi da har for eksempel disse kvinner som kommer fra Storbritannia og inn til Norge, har de med seg religionen også? Er de med å spre kristendommen fra kristne land og til lille hedenske Norge, kanskje. Det er godt mulig at disse tingene også skjer.
Det var i hvert fall veldig spennende å lese om dette. En del av dette da, i Kongens knokler. Kati Arman, den boka er ute nå. Takk for at du tok deg tid til historier som endret Norge i dag. Jeg må også nevne The Rabbit Hole Detectives. Det er jo en historiepodcast for de som liker det, og det tror jeg du som hører på gjør. Nå blir det påske på deg i Norge eller England?
Nei, nå er det rett tilbake til England og fortsette med jobben og nye podcast der også.
Ja. Men jeg skal ta som minne om at påsken rett rundt hjørnet her i historier som endret Norge, så skal vi i år som i fjor ha litt påskeepisoder. Hvorfor har krim blitt en del av nordmenns påsketradisjoner, og hvorfor spiser vi appelsin og kvikklunch i påskeferien? Dette skal vi få svar på i historier som endret Norge i påsken. Husk å følge og abonner sånn at du får beskjed når det kommer nye episoder. Katja Amann, takk for tiden din.
Jo, tusen takk for meg.
Hvis du glad i historier som endret Norge, så vil du også like historier som endret verden. Kollega Christian Konglund, han kommer med en ny episode hver torsdag. Og nå på torsdag så kommer han med en splitter ny episode av historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer som relatert til ukens episode. Der kan du også komme i kontakt med meg om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og send meg en melding på Instagram, historier som endret Norge. Gjenklang.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.